pieci paraugi ņemti, četrām varības partijām, vēl cita veida dogo un arī ņauņau kaķu barībai. Var arī turēt noliktavā, galvenais, lai šī barība netiek palaista apritē, lai netiktu piedāvāta pircējiem. Jā, arī vienmēr, kad mēs ņemam oficiālai kontrolē barības paraugu, mēs ņemam tā saucamos paralēlos paraugus. Un tas nozīmē, ka daļa no mūsu noņemtā parauga tiek nodota uzņēmumam pašam, kuram ir tiesības vērsties neatkarīgā laboratorijā. Šī gadījumā šī partija ir izplatīta tikai Latvijā. Nav vesta ārpus robežām, un tāpēc arī mēs šo ātrās brīdināšanas ziņojumu, ātrās brīdināšanas sistēmas ziņojumu gatavojam un izplatām tikai pa Latvijas teritoriju.